Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Ambalmo Ambe Hagatoyinke. Aumunumbeka Sikahoba Lame ni Wati Nasa Angapulbekata Aube. Awa amena kuma munga bi o femina bulu dalembe weekend natani no e doko kun laban awa fendo sa akumbulu dala amena doni me akumbola doko kro ka sababu ke mi wati la upa kala maka fo ko jamana ni mwa re kuma ngene awa fente dore marché do marché o kone fe mi me bulu da ni fembe mo kono kulubi kono fembi kono mi mabeima o marché kon me ko de sababu la sa iko oira jamala aywa marché anya fawnya to mi abulda le men ndo kun labaina ndo nya buluda oye opposition aywa marché mun ba jugoro kun men de opposition blan marché buluda la marché abena ke chogodi aywa femi sa fandon ye nango ma majorité no ni fanga be kankele fo ol hakna tay jumen de ni marché ko ina aywa ni marché fana amana temen abena ke sababu ye ka munedo mune yalama jumendo o majorité ani opposition chela awa amenu kuma de fo ngal demandama amenu ke ani ngal wero amuke mo djulla mo sabade do mo folo ale to ron hunto nuto ale opposition mo mo flan mbambulo ko sojo kono to ko mamadou ndjay mo ndjay ale to en sa to mi na ko ni yeslembe Ibrahim Boubacar ki tano e président le parler de mani manan ko ma collectif 100% IBK awa mo sabana ben allez compter majorité allez opposition allez toro Adama Traoré allez be kulula sana ngwama plateforme de la société civile mbom na ngal nun kessa o yobal makere no ene Seydou Fomba
le grand dialogue
aywa amena kuma damne ni muye oyé opposition ani majorité nous flabe kam ko bamulu kro sijo inkona ay sananka si marché ko nduma ambe ngal flominke aywa opposition ani majorité ou tchebila mabe chukodi est-ce que ou ben yoron kuma nyonya wa ambe mo flom ni nga sa amena oké ambal makem mo wonja na lebe collectif la nanko ma 100% ibika
d'accord je vais la mina shitan rajim bismillah rahman rahim me tanunke ala ifolo ale mu yato sera ka yankene soro kase ka puma kan fela fo ni takama ko inga e ni koko opposition ani majorité no bo nyoron fela fo bi bo démocratie konna la o djago yaye sa di démocratie tse ka marché n'est-ce pas ni siki ka fota la bo djago ya siki ka fo beke mais aussi ki ka fo konna la fo nyoron mena bon au fond du rang tabali kafo ko c'est à dire comment nous avons opposition ni majorité tiens comment nous avons opposition ni majorité tiens mais vite à se refaire de bé opposition kungo kan ou opposition kungo lola donc au tisser à tasseau au teke majorité fait la koye donc au yoron nous fond du rang bena différencie bena donc au yoron de bena ne alni marche mon fleni nos bolos d'aller nos oppositions faire signer ne l'oublier de bena loué sinon en démocratie diagoya si qui a foué diamana ni si qui a foué témoigne donc au conité ben ref kofo donc amunuye Mali deonye amunume yano donc diagoya si qui a foué kani nyongonche ali bikena mon fleni kafo opposition ni majorité kana si qui a puma au beba ira kafo puma nyongonbe opposition ni majorité tche.
Aywa nous togo ambakla dikafo ale koni opposition morale aywa nous togo gelea manake opposition ni majorité chogo apsa ka otenyo on sera fembe la aywa mambal make ayira kafo o kontabali kafo o ganyo ko manyonya aywa ya kleje manyo ko manyonya kan bi opposition ni majorité se
bon be sanenga ko man bi be donc ramantona ka be fo ki ka auditeur be la jele info ma mabal la me si yo tamani ka ko fo ko barkada e ni ngali mitemena ni yo semena mbo jabi pour nous tumando tunkera opposition ni majorité anya ni ngani ngokuma yewa kakuma jamana tabulo kan parce que en bas donc a fo mali ni en bé détail mo mamsa ni moye jamana ngon nana sigi ka fo do mama mamne kelela donc jamana jay mi mo chama mbola kabila ou de la ambora duba ou de kon nana nani ngon soro fokasiri ani ben ani adamadi en tableau de bato jamana beja mate fanga tani ka foko fenware do ibe fanga tani bulu korota de mandola ani osigla ka kuma uli rede nyini ke ka faka nga sigla kuma anyi rendez-vous di nyoma no kara pale de congrès konnana si en folona ani ulu fora nyonko mina parce que anko ka oui haklan do fo antume fe ko do fraka no ye bonne gouvernance jamana bi la helia min konnana jamana bi lana jamana bi marala chukumi anko ka fara o kan anga sigika kuma fan uluko wati o ultun tse ko kuma ke apre o nyoye njora antla ka nyonye wore buloda ama nyongo soro wo foloy flanana bi ambiro mi opposition ka yoro la ani gouvernement ni nyonche no ye majorite anga nyonye laba mi kera ministère de l'administration territoriale kono nere tumi délégation na anya yira ka fo ambiro mi jamana konnana gile adama ni mbé no mo gile anubo abe gele anu luka sigi ka continue ka kuma jamana kola parce que en fait jamana ko efem ye fem badu matse ka ko mimbi kono ki bo dronke jamana kono amba don ko jamana yi depuis Moussa Traoré ka fanga borala no ye bingene fanga ye fanga mimbe no ye democracy fanga ye kele de kera mauyo ni de di anga sika se o kele na o kene fanga donc o be keni bela jel de ben haklinan de bidi o haklinan de be ke ka fanga mara bolo de probeta mama mama ni malfay donc konna na anko no sigla ka fin chama nyana bo jamana ko tabulo la femi fora malikula no kara ane ulubise ka sigla ka kuma o gele ade ba nyo chebi
awa sisan ambe na kuma di mo savana masana le Adama Traoré Adama Traoré nya ya la ka fo ale konte opposition e ade te majorite ale be fena sa no e plateforme de la société civile awa Adama Traoré opposition à une majorité chebi Mali la et hakna tay djumenya la est-ce que ou be ñoro ko ñoro ñaka wasawa
aywa ala ka mbessa bama ka foli jo ala folo aywa ala ka hakli ñu ndama ka puma aboku ñuma ko du anda ne docteur Adama Traoré coordination des associations du groupe de la société civile au Nyama Ene Malla et quand il y a une cadon opposition à une maturité tchela bembewa aywa yaro ni a nyinga yiningalila ni na fo ni ma on mo wele kanzi kenekan ou fla ni nyanje na ya sro ko opposition ni awa majorité maw ou bisi do mena ou hakiluto afako a maore be mim saka seri am saka seri ya do mena na makana saka fo aywa on fo mena amede munde be mais majorité ou opposition ou ni jima plateforme ou ele kase kenaka komi e ben mai ben roko e age saka ka donc a hagelen binga saka fo mum saka puma majorité an opposition ka beka mimi nyoni oye ba fo mimi ko pare presse interposé en mimi ni mimi mimi wono wo fo journal ko no amaze ambo kala o fo ta o fene ta de ta jawar da jabo ko no amo o fene kala awa est ce que dossier wodi siga mai wa ango ni mbulu pour l'instant ango consta e mimi c'est que amba nyini pour que anda ka do kula aywa to ko ya fo mali ye ambele jele ndai de ko yi ambezigi lembe kumba kilemuna akakandi kungona na ambedika siko kerekeleka i majorite wo i opposition ni bejuba juwe société civile yekwe ni onde kenemiga u alu mat le kasigi u bila ba onde makwe otumana haliba ala kan so akrimana ambe kenemununga beka doteka freka donia kan anga sega anno koroka so ni le valeur nanzigira no korola kachara fe kera chama mbi utina fango ala ko sa kelu mana aka merito na
aywa ne ga kanya tan sheki be ninga temeni sanka bisaba isa amena fiani mbo an singolo kasoro ga temeni jemu kany.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Anya iraula kafo anga bi kuma be munga sa okoni oye fembulu dalenye siningene n'an ko ma ko marché jonne ni marché muluda opposition de dou aywa angon bankunda marché nga dondoni nga asana nga soma amafka ngalke amen nga nga mo folomina ale Mamadou Ndiaye collectif 100% ibekano et ton samunye chilembe ibeka red menima aywa Mamadou Ndiaye ebe se ka do fanya na yoro mire no kagele kosebe au bilama no majorité ani opposition che fendement de be ni gele abula katema fenta uka
bon yini chigani ni ngalla oni yini nga ka foko fendement be mumbe munga giri opposition ni majorité che ka foko buku keleke kanye ka foko be to bu fonyo ngongo bon na se ka foko menda do la kosobe. Parce que, c'est-à-dire, comme on dit, l'intérêt guide l'esprit en français, beni konata de do. Beni konata de do. Bo kele mundo, marola, politiki kele do. Taro ni infamo, politiki kele do. Parce que, au-delà na yini marchi nadje, biso omare na ne conférence de presse do animé. N'est-ce pas? Pour alerter l'opinion publique. C'est-à-dire, marchi mounake. C'est-à-dire, fin no do aman yere nyini nga folo. Est-ce que ni watin ambe jamana kono wati muna est-ce que ni marché ke kunye ni wati kelena opposition be argument mununta ni nga foku be marché ke est-ce que nous dona problème re konna la solution warete sera la ka problème nunu résolu na sur marché te bon ni klala ko jate mine tuguni opposition be klaka fo o kelen konna la c'est-à-dire ka foku be paix ani réconciliation o de demander moko moko be ben ani kele a demander mali kono ka foku be bo ka demsenu faranyonga ku ka tagama ka bolomine ka dugumine ah ibe beni kele a puma fo me oti fo tagama kero la de ni kon be ben ani kele a puma fo o be fo siki ka fo de la me ka bo ka tagama li jamana be eta mununa parce que opposition be fin de demander ça dit jamana ka fonctionner d'une manière normale alors que ça dit ambe situation mununa beba donc afo c'est une situation extraordinaire il faut beaucoup de sacrifices
bamananga
ma famo OK haketo bola fin chaman de beno an khangan yere koloula an khangan yere koloula donc oro la neb na fo opposition mena bokani tagama munge ni tagamay koni nse ka foko kuma kantu da ka fo obuna mufo ka tagama ke kutnye tala abse ka ke tnye bala mais ne konu fe solution warabe kan nou problème nou ka solution soro la ka soro tagamate parce que ni marche ngoni marche politique de ni marche c'est une marche politique
aywa nou honto go e koni opposition mode amba faka don 600 kon du mende ato opposition ay ni marche ngania
nebi befu kuma efemi eto de ni atado bi kwa kon ibikan na le maliko no ka sebima ni yakalu bisaba ani fly maliko na odon ibikatu mina domi maliko nana aya asigla malla kaka fanga baflo ka dura akuna akara septembre kalotli nani san 2013 semaine fla oko jamana dem ma bachama obora jamana wala kana noy français brésilien noy marocain ray machama wore nana président chama nana alasan nana odo akumana bamana gana jula kana malien be hakila ko gelambe malikono we gelia damne abantolay parce que ibeka donani miye kankelintiki ibeka donani miye école donc a problème kera ayo nyana boyan fin chama kera malla atege na ka be minke aboke donc malion darala ma kemeo kemeni e kalafli mo bisegin mo bi wulon vla ane wulon vla wuli e kalatai chokorba musukorba min banal hal min tisega tama wulu borakata ka kalata ibeka e kafo nini nana ni chemine che nana malibi hereso e malien be bora nofe fin kelen de nofe ka fo nana norko problème be ambe solution sur la ambe c'est que comment be fala mangabe ban malibi segama jama bi kantaye baske bina herebike ambe dunga fasabati ibeka na tola sana kake san 2006 accordage me signena amadou toumane fe ibeka kelen de wula ka bruya ka fokati jenaye ani o kete temi ambole ola malion hakila ko fembe nyana bora andu na ola
kasi yoro dola bi anye jatimine jumeni ke jamana kono jamana nafolo bi burja chuko miyoja e we gelea bi jamana kono meni gelea bi jamana kono itisaka jamana nafolo ke inafu yireka du nafolo ki sago minkade ibake ala kasoro normu fu itala jamana kera inafu sokono fi ibi sago kala jamana ko kera jamana wari abi chien chuko miyoja telefon de bichi ba papier ou de bita bou de notre kono kamali armée mine en commandé ani o sur facturation koy mi kera konana am boro la ye jatim neke jamana ko era tike hakli basigi ni mbi lan jamana na ibina na hakli dodi hakli de be hakli dlan hakli kotala akel na fo chapeur pompier ni manga ngula no ya meko accident kera roma buto nyana ko pour nous oti jamana mara choy fe jume de be anya ye dou de far la nyon kan dou de on dou na jamana gestion na katé me fe mbeka ina fuko jamana ye gren kodi min kadi mbake parce que fanga bine bolo bin sago bala anya jatimineke jamana don ti bunya min kado dabara yo bafo min kado klo yo min kado wera yo bafo min kado konna yo bafo bunya takula anya jatimineke doko hakla ko do ye jamana de ko do ti jamana de anya fe wora jatimineka bi malien min bi se ga ni malien du kemen kemeta min bi se ga maloboro sanga fo ki ba dun ki kono fabi abi konté kwanti sorotuni ji krebete abouli soufé 1h du matin 2h du matin ka jita namboro konana anye jatimine ke kafo mafa kuni mafa donzo de dad meleno maobe farsa otla la soldat si faragla obdo na colonel faka ou de la ni commandant faka ou depo anana afranye ko man ko ambe sigi ka kuma jamana ka kenyo na ni mi ye concertation ka mbake depuis ibe kanana ka ke jamana nyamay sigi ka kuma ma delika data fo male on sigla ka kuma parce que encore fin wo fin olbe mi fo ka be ban ko ni kuma de kera mu kuma de ya ira on na société civile fle male on fle ne ka donc afa angasika kuma
aywa no honto go ie fin chama fo ye gela chama fo si sa munya o hamina ko e sananga kuma di ambalmaka manuel adama traoré le plateforme de la société civile la mado ka fo ambalmaka don salo e mamadou jaye ale kon me kolet la noue 100% IBK aywa no to ga pma en fe akla hakna do bare bulu
ningo ko meta se gan faga pma no javi fen obe fango fo nyo ko ka problem ta ka da keneka o kon no ko ni nyebe ko be bana bena bana folifle a froid o kore abora ka pma laba mu foko colonel munu sara ko sisa ko sorra si faga dablala ko colonel faga de be
akera colonel fe
akera colonel fe akera gawo men nebe mu fo jamana ngono c'est-à-dire terrorisme mu no ban fe ya depuis alay malike mali terrorisme be niveau muna ama delegani soro et opposition a argument fort do au terrorisme koigne ko terrorisme be malla men mali attaquera on radisona anyaye mais est-ce qu'il a empêché burkina ga attaquer Oni Mali tekele. Est-ce qu'il a empêché Côte d'Ivoire d'attaquer? Paris attaquer en plein cœur. France mou nan an dema avec l'opération Serval. Ou lou sa de taraf faka fo Paris plein cœur la. O ma sega bali. Amounou mbe anon. De France mou manga armé la. Sa de ou bari banga armé la. Amou sega obmine togo di. No asoro fin no ma jate mene. Parce que Mali ma deli ni situation nan. Mali ma deli ga ni situation. Bon ni situation kouan nan. Jagwe mouye, jamana debe taka kolo ka adapto ola. Jamana de ou hakli ba mene, arme hakli ba mene, administration ba mene. Meni problème nanadron ka problème fo. Non, ibe problème fo ka foko problème be karisala. Non, ote yira ka foko problème solution be de bolo. Non, problème fleni, ni afroye, odo nyokonte.
Aywa Mamadou Ndiaye i dado armé la mbado ka fo Mali rek bi la ma situation be tuma ko nima no solto la mais ambal ma ken no to ko afana da sira fe vraiment min ten chier oyé jamana re na ngwa manazara kana a gouvernance jamana gestion jamana na fula be bara to mi ay fin chama fo ro la era no hak na tay mu no
bon ne hak na tay ro mu na parce que le ngou pmo fo ko jamana kera ko mu gerengo ko dude nduna jamana ga comment dire gestion là net na se ka puma ka tema ulu mo ka net na se ki ka fo ko mulu mo ro defend kodo la parce que kodo be arama di mana ke togotu tiye fo kodo be ulu be ke neti nebe mundo mi se ka puma ka bon ni jamana de fe fe fleni ka fo ko ibe ka kere fe mo ro ne kon baro ni ma ye fangata
iye fanga soro ini ma de be bara iye dalino ala ka fo dalino tigila ni nimse ka barake men no o konnala ko wero de borala e de be disposition ta ka fo a ni tigi ni muke amany ibe solution ni nala me ka fo e mogo do be ku be jamana nyemwala ku taraka bla posu dola ambe malion de o democracy de o fo droit kele ne bambe bolu Mokoshi map sa mokoshi
e mali. Ayo ngal tweetin mbé salanga pma de ambalma ke traruke ma. Wejme adasira no ye no to ye ale opposition adasira jamana na fulo abara to ma bi. Awa e bese ka mo fo yoro la. Ale fin no fo are bulo mon mo ye fien e jena no lu fien no.
Sur facturation. Au question metane le fan. Eh aga to be se ki question wa.
Ngo comme aka kuma la dasira fin chama ma na dasira gele adoma we jamana bilama a gestion be chogomi jamana na fulu be bara chogomi ni anko fendo wa dasira fendo ma no sur facturation ni ko rawi aywa era kon hakuna tay munye o kuma nunga yo munfo
bon ni yenere ga anga mouvement intro jatim ne ba ko collectif 100% ibeka bomono be kuma do fo koni mai bolokari abe daikana yakari abe daikana surfacturation munumbe na forako apmakera ko malien beduna klola obeta obeda ibeka kuno bo awati nuna nga relation et coopération économique nunu surtout avec institution ba munumbe no ba fo ban mondial ni FMI nunu akera sababuye kato malinu lu fora nyongo fube de mamu ngani awati la watike anga tinya fo nyonyi me ulu kofe est-ce que ibeka ma wale auta mumba to munu kera korole ulu kanake parce que amse ka fo bi jamana kono mali ani ulu jamana banu nunga relation nyokonche mse ka fo fanga bala bi parce que moro be barake ni korole ni ye munye ibo jate mene de ka fo ani munkera me ni fere de tika kanake ani mamunu blalai Kafoko ou yé surfacturation. Je pense qu'en mettre démocratie de là, dossier de justice là, bon, ni dossier de justice là, kafoko a avéré là, kaira, kafoko nous nous mourons ninke. Ah, bon, ni nyangili mounkakan. Okan a douma. Mais kafoko nous nous surfacturation kera, kafoko ibeka de dos. Non, antsego fo. Alini ibeka you blind. Oye tinye, ibeka you blind. Abe fo présent, de ba fonga pumada, nela, alini maï bolokara be daikana. Nga oyoro nunu anu ulu yoro nunu jatemine parce que mahoma ni tanyini nga famu ni tanyini nga famu akonata abo fefe fi eti se kadala niye ma famu de niye ma famu ka kewale ode bi se ka temi hakli fe
wa okay. Ambalma ke alama traore ni ebe plateforme de la société civile ya nyemoye amba donc a fo e koni yoro ka jando ni ni fen nuna meme rolo be ke yoro jan fe abe miye o ka fusani mununga sura la kosebe donc fanfan francisa hakla ifana ni hagnata do fanun kan passé au fana ka jachimina obe aywa fanchama fora no e gela chama e jamana kono no e terrorisme ko e no e jamana re na fula be barala chugomi ni film no me era kon hagnata e muyani kumanunasa
bisra ka ala ka mbesa bam bamonongo kumana cheti banku yi aywa nu to ya fo kupma yetu de ima da dore bi ko banku yi aywa société civile mudelu je mara don le côté wa fon fe be rekeni a maglu be se jema je mara don le tewa a toro na balo be se jema de mara don le tewa donc coûte ça pas en nous n'a été comme une giron il kana yeme na kela koni ignace kuna koni awa ambe keneka ya kene mi ni opposition nous togo aya ma chama vo mi ye jamana yere maratugo ya yi amaratugo ya kata na folo bosra kan akana ayere ka la kana ni usra kono ani basigi ni pmanyon ya sera kon ada sera de miraje lema ada mande bara shi de ni fete mi ngono ko yi ada mande bara c'est genre de deux heures c'est à dire à bara kelegno fofe avec fil de kono minga gele ngana bo fili kuno urika gele arimadi ala awa nu ya machama voya bonongo ngalomi ni chembo la kanada ila kwi okwi biere ni de me fenchama mbe ambo de kuno sade aya ama jenate bi ambe dakumina gele ma ndu mara kwi ku gele ba munu bi ma ndu mara be kadaka ibeka be fanga yata wati mina jamana tumbe hake mina fena mbo amene bo shidon gila mi fena bi amene bo shidon a fora de abena fora yini ni anini anini na ero neka position ala ko no ko gelendo netena yang ka fo mena pour faire le procès du régime ibeka ka fo mena ma fo ka fo mena aka procès ke
ka jalaki
ke ni manga yo okore kono follow awa munu ye ade mbaye neta zula kuno kuna ka fo mena ma fo min ka ja ibeka la ko akuka di nyu awa ambe fermi ngono bi gelai madugo mala okono wele ke sey wo chenyi o wale o donero neka ningali afa ningali tesanga nga hami be roj menu ni hami muyi ukuma a amba fe kabo amba fe katamake hakilla ika wole ni mbo de kan opposition ko amba fe kabo kangana ira ko kan ungena ira inde nu indero de la ko wala ni manyi kafa bala a wati dola edo an kuma chama am toka okosho ambo ambo amnyo moyoya majorita amnyo moyoya tama ngumbul ra chien folo ka bo amawo awa wire na lafu kubashite ko jama na tiki ntesu
mangene
atumangene awa amba bo ama yana kasigiso ni mira sigire ni hakila ne dadu nurawo wati mena nuku kube tama opposition nyemwa nya telephone tanya wele ma mizi le menguro aka député de nyafinge dedo traoré oui nyemwe député asigi menguro anyefe do mena nya metro nya telephone ta robe kasmera wele gi be mi akone be mopti me ta kore anva meta tama na awango ni tama mi buruzale ni pa ni fene mu yutun a ko me ebe pma utu ju me ngoro ngobe pma en tant que société civile a ko me a ni société civile ba dana a ko me ni parti politique opposition kam marché di a o bise ka marché ke ni on date fait mi non a mana bo kene ka ko ka be fenge ni société civile ta ko non a fo attaque on de kamawa ou bien abake aw yere de kama aka hamilawa ou bien abe hamidi ni mi on du moye ko ke ka yere ka fon ni manyi jamana ko ba ko jara ndoga la fiaso de do si le me awa ko ba sita ko meta mala fro awa me nga mo ko ya de do a telephone bla de do a telephone ta robe wi anyo pon wa ya aka depute ni anje a clair na ko bon ko vraiment a ko nere de do ni sakodo a ko vraiment ni ameni ziki so foro mo ala da ngo ke wa so mbe lere tamana antara nyo yela lere ziki la ko ile le député de Nyafengé en zekere ka bon ko o du sije tonya e journal la ko opposition ya fe boma ngo tare e madola hakil do be o fere kayim ni pmodo forani a se ka sabati o fe ka ni wanje bibina njwa ka pmo kono nya pmodo bodo ta kono ni mai nerado ni mai me otman ni iben de kapura kanya ni mai awa iben de kapura kanya ni mai neten ve me ni ni de ke avinya me re proscrire mi ke opposition c'est que c'est vrai ou même une fois tiens de doukoui c'est-à-dire que c'est un bien du coup bien doukoui mais du coup même monde blané non la preuve n'est pas au fond on le joue au rendez-vous au bout de quoi joue au rendez-vous chaque fois qu'on a fourni fanga mi kadro ka kokare il faut proposer des solutions de change à Antenne
Mais je ne sais pas si je suis en train de faire. Jamana be kelea mi kono anye jamana taiwati me amba don kelea mi be me na on nana anga hakli ana kechugo ambe finira maliya una mi bato yele mabike ibe katara wode kamo musala kantala o ibe katara paske maliya un darala ibe katara paske hakli nando babulo nimbi seka mali bo kelea kon nana nebe feka mi fo nambi fe anga tanye nimbi mali be feka tanye anga faraka fo kunu parce que ni problème effectivement kunu ni problème gele ya chama kara kono même moko kura de nana même tumbe ska espoir di mali yemo ou espoir de warula politique ti communication ti barake mo kono na ou barabike avec la stratégie il y a un programme programme de bay et bien be barake pour proposer on nana mali fin forme ni rebe ska ke mali dambe re kono nana anga sigida kono parce que ambora duba ou de la ambora kabila ou de la anga kabila konana gele kra chukutu sika fo amude ke takuma depuis ibeka nana en tant que aller de kanga malion franyon kam ko la don daklen fe ko la bo daklen fe mi fe ka unni ne ga o o kra wati jume sana ga fuka me maliko kuma ke gele sera fo ni bamba au franyon ka wati jume ka fo maliko la ni be ni be ni be au nya nyini ka fembe ke ka fo ede nyema ya akor nu re kona na bin ka fo anga nga sigi ka kuma kre femo fena propose la ya akada ni e chwa bekete yama ti jere ni parce que fo anga bina oni do dondo ala e fanga dima ala e kem masak de masakay o masakay ala ala e blaro la halla ra ini to ti juje nyofe o nyema ya mi kalfalila o krota yi kafsa ni beye me jamana tigi ala de adima mali depuis mali karla de 1960 a nos jours an jamana tigi joli so morbo nana ya takya tara alfa nana musa taro nana ya takya tara musa alfa nana ya takya tara atete nana ya takya tara e nana bi mais sam wa min kera ale de tunya nyema ibe kama somit le kelen ibe kabe mali do ngata mali embeka depuis alfa fo bi ibe kama ta retraite la aya beke to e 100 ans 100 konon ton 105 kala ne 100 ans flani mon kala mali konna
era bolo sa okunga nga to ko tabulo
akanka bedo anana domi atunga nga no programme minga nga mali ombo nokola c'est pour cela fiento kunato mawo fiemi mina obede wula chokorba do era fone ko no ma ibeka ni anyetu yelike otara la do ko ni mo ma ibeka photo dale makalma ta ya falahara nga kla sandama ni ko nyo chokorba nyini nga ko nale bisabi ibeka nyini nga bi akaka vote segam
awa le fuke enyini nga sisa awena marching ke abeke sinigene awa kla awena lamewa
malia mi vote la ibeka e c'est 98% plus les opposants mi bi fanga nyina parce que fanga kadi obina nanene nene ni obe franye c'est 80% hal ni 20% vote la 20% bora ka marche on ye anyanga objectif atteint pour nous parce que malien de Congo de Brandala ni ko courant côté tien ngade ba soliti si malla ni ko gelea nous mbé nkaté itisi maliela itisi mali kono mais pour nous gelea mbé musala côté wo on nana de ko nyana bo qu'est-ce que vous proposez au malien now des la ko proposer de madame nana ko ni ko kera any opposition républicaine ibe ka ka santo fanga to sangle ndé pour qu'on va faire sangle 4e année nous sera année mi élection année sami tourani élection miké moko ta fa mahal bonjour ukrainien na doyen donc sankel tora sankel sankel ngona ay sam sam sabamige wo sam sabago na abisaka munira maliona ka fa anisi musala dungu do fali bi ke norla ecole tentenego ecole tiroshi mali bi ecole de halibi e kalambi kalan ambiro me cheni bi duna mali ecole de baki folla kase wo bi greve la donc ibe ka re tarami awe re bi mi
Aywa, sisa ankon ba nyeshi Mamadou Ndiaye manali collectif 100% IBK. Alo, Mamadou Ndiaye, ni marchi Aboul Dalembe avec Sénégalais. Ni marchi, est-ce que abina yelama do opposition à ni majorité tchelawa? Kase kou gere nyongona ou ka nyongon kouman nyongon wala abina ni gele awere ou ni nyongon tchelawa? Oye, rega jashem nena.
Bon, yani ngo opuma fo. Fin do kunka di ngo ba fe ko fo ameno. Depuis puma damne la. Ka fo ko puma fe feb na bonda. Na kira puma nyeli. Obora donia ero, obora obora ala ero. Meni ye puma fo ko muni sa ba ma ba be. Ko ka don e donin do kwai. Obora shitanero. Bon, ay fin do fo. Puma labana. Ko ibekan nanadi. Ibekan nanadi. Ça dit qu'on a jamana yelema. Ça dit toi vous va faut faire nos que le changement que c'est pas juste un changement de couleur. Vite dia fimambo qui be jemambla. Ça dit gela dobe malikono. Akoko kuma la kanga na fo kambe kofela fo. Non, ni yelema beke. Iti keleke kofela kan. Ibe keleke nyefela ka oitnye. Oitnye, mais ma ibe barake ni feina na munsoro nye. Ibe barake ni keleke minai mumbi bulokoro. Nga, kafo, ko ibe kabe fangala. Ko fanga bere babulu, o fanatit nye. Kafo, ko ibe kabe fangala. Kabe sega kobe deke, o tit nye. Nibe fangata, abna fo laidu kandu. Abna fo promesudu. Ibe laidu kamu nundi mogoye. Ulu laidu kan yi dusukunde. Ulu de bi kono, kafo nene fangata. Akadinye, kafo men nunge. Mengane o fongo mogo jombe ima deliga laidu tamaye ko mengo ala kilala kofe. Sadiki dese ga laidu teme kasoro iere nganyala. Iere dusukuna. Ah, ininkuna akadiye kake. Me opposition ba fe ka feno de ke o de mwany. Sadi oye mounye, sadi ka yira ka dakena kaka foko nunu mogo mounumbe. No koutise. Nunu mogo mounumbe a glanu de tou kono. Epe ayo o foko ibeka bina fangala watimna. Ko ibeka kelemata fangin nani mogo wero tara. Donc o de ba yira ka fo ni marsi sa di ni tika ke ko jamana ni yere be marsi nyere kunye shineno sa di adversité politique de maka fo ko ibeka de present ni ambe bo ambe tagama sa di ka yira ko male onya taka bla jamana nyema la atise ko dakene kan ne konu fe ne ka jatemne la marsi kumba odi sinon eh Sénégal flené concerné na ni yelema be do société kono anga démocratie ay anga law de bord de telle manière que jamana tableau a fonctionnement mais c'est ka clé anga la ñunu fait anga assemblée nationale be obé mungama ka gouvernement nga action contrôlée o assemblée o député munu be assemblée kono député ke meni député binan wolon vla jon ou choisi o malien ontewa ane ma voté yo wa ou ka jon a contrôle action contrôlée gouvernement tewa mais ne hakil la ni jamana do ma fe ka penfo ou ba fe ka manganti ou be manganti o assemblée de la sino opposition mu flene député chamambu bo assemblée kono sino sénégal ko sani na me kuma la banoyé ou ka ko dakar ko loyo sengo ka chan kaka chamu koka soroma mais tama mako lao proposition de kera assemblée la loi te mena a adoptera ima famoa et uniformité nana de telle manière que loi be se ka djigi ka ben sénégalais ma be se ka sara to komina o kera ka soroma ma tama boni tama en ke kuinde parce ne ba do ni tama me ke wa fo ku lu be ben kilani ni o républicain ono nya publication ka me ben kilani ni nga o beni kila e bise ka boka tatama tugu di kebe manganti institution contrôle la kebe beni kila nyini no ti logique fo je
mon kan kone a kono ko ka cha wati mba ambulo kro wati to ko ne fitini sa amena minute la bandi mo ma o ye a to ba mbe sujo kona no ye ala matrawe ala be plateforme la société civile la awa ala matrawe amena nyine fe sa e ga korfo yon kunche
awa niye ko fam ya ni awa opposition ya akabole ayira on ma fait ka bokka niira antenne nivé awa munu e ibeka jugormati ndi baye o ko akan tamany nani waleya atena fa ba ke malien do ko so me ayira ka myriad on fa ne fanga yini angani la jasi fere ka ngasika srasro ni mebe ko kono awa o de fungo mara tieti bagwe nda fo ibeka me mumbo jo matete ko ejo bala koy nda fe ka fo ko mi mbe ta maka fo ko ebe pam fo ko ejo tala koy me mi fo ko bena ke malu ko bena awati lo ke fa bala aywa ni nda sera assemblée
voilà fitine droit d'accord
alors donc d'accord clena awa ni hakila bi awa anga jesaka malin rata ambeka jeka ta nyoka ben nayata men vente ni ve na bedro bako kelemo ma
Aiwa krofo nyana ame bijemuka kuteni yoro inasa anya ira kafam mana marshika marshin buldali mo position fe singene ani mo saba de app ma keno nu to wale mo position modun jay ale be collectif 100% ibe kala ni ale matrawi ale be plateforme la société civile la aiwa mo mo yene makam fi fi fe oyé nu hundire réalisation Ousmane Diadié Touré mo nyesli be jako ma sanu régie vidéo e o petting jaraé aiwa kambe Sini, forum de la presse là.
Le grand dialogue.
Siki Kafoba.
Et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Dumondi.
Chenne Berry, Siki Kafoba.